ефіры радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 вольная студыя, у якой Міхась Скобла разам з палітыкам, гісторыкам, літаратарам Анатолем Сыдарэвічам гутарыць пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну а зараз агляд вашых лістоў на Свабоду. Допісы чытаў і каментуе Валянцін Жытанко.
Адна з галоўных падзеяў мінулага тыдня – кароткачасовае вызваленне з турмы апазыцыйнага лідара Александра Казуліна. Пахаванне заўчасна памерлай жонкі палітыка Ірыны Казулінай ператварылася ў дэманстрацыю людской салідарнасці і спачування гэтай сям'і, якая мужна вытрымлівае шматлікія выпрабаванні лёсу. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Святлана Гайцюкевіч з Наваполацку. Калі б пры ўладзе ў Беларусі былі велікадушныя і мудрыя людзі, сапраўдныя хрысціяне, дык Александр Казулін быў бы на волі ўжо тады, калі стала зразумела, што Ірына адыходзіць з гэтага свету. Вялікі, смяротны грэх узяў на сябе той чалавек, які не даў двум самым блізкім людзям сказаць адзін аднаму апошняе «даруй і бывай». Але нішто на гэтым свеце не мінае бясследна. Настане момант, калі нават самы багаты, самы паспяховы, надзелены самай высокай уладай чалавек апынецца ў такой жа ці падобнай сітуацыі. Багацце, ўлада, сіла – усё мінае. Сапраўдная каштоўнасць не яны. Удзячную памяць у нашчадкаў пакідаюць дабрыня і міласэрнасць. Ці думаюць пра гэта нашы валадары хоць калі-небудзь? Напісала ў сваім лісце на Свабоду Святлана Гайцюкевіч з Наваполацку. З прэтэнзіямі і заўвагамі звяртаюцца да мяне жыхары вёскі Лецы Віцебскага раёну Васіль Гапуноў і ягоныя калегі з мясцовай калгаснай брыгады. У сваім лісце на Свабоду яны пішуць. Паважаны Валянцін Жданко, нам падабаюцца вашы перадачы і тое, як вы адказваеце на лісты слухачоў. За гэта дзякуй. Але нядаўна адзін чалавек пытаўся ў вас, якую зарплату атрымліваюць нашы міністры, дэпутаты ды іншыя начальнікі. Вы ліст зачыталі, і на гэтым усё, адказу не далі. Ці гэта ў Менску такая таямніца? А людзям жа цікава. Вось мы тут у Лецах даведаліся ў адной работніцы банку, што, напрыклад, галоўны беларускі банкір Пракаповіч атрымлівае штомесяц не адну тысячу даляраў. Калі верыць гэтай работніцы, дык яму аднаму плацяць столькі, колькі ў нашым калгасе ўсяму калектыву, пішуць калгаснікі з вёскі Лецы Віцебскага раёну. Пракаповіч абяцаў, што да 2015 году сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра, ці 1500 даляраў. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой, 350 тысяч беларускіх рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх будзе больш як 1500 даляраў. Але вельмі хацелася б, каб хоць адзін месяц спадар Пракаповіч атрымаў маю зарплату, а я ягоную. Дужа хораша было б. Адзін наш механік кажа: надта разумны той чалавек, які вынайшаў такую сістэму падліку сярэдняй зарплаты. Трэба яму даць нобелеўскую прэмію за такі спосаб адурманьвання простага народу. І яшчэ адно пытанне ў нас да кіраўнікоў беларускага ўраду. Вельмі хацелася б, каб яны зрабілі разлік ці склалі меню, каб людзям было зразумела, як пры сённяшніх беларускіх цэнах пражыць на 185-200 тысяч рублёў. Няхай напішуць, якую вопратку купляць, які абутак, якія прадукты. Бо, напрыклад, наш аграном, хоць і мае вышэйшую адукацыю, але зрабіць такія разлікі для нас не можа. Напісалі ў сваім лісце на Свабоду Васіль Гапуноў і яшчэ 10 работнікаў ягонай брыгады з вёскі Лецы Віцебскага раёну. Дэпутаты, міністры ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі пра памер сваіх даходаў гавораць неахвотна. Афіцыйным шляхам здабыць дакладную інфармацыю наконт гэтага даволі складана. Тым не менш, аб прыблізных лічбах меркаваць можна. Так, 21 лютага міністр абароны Беларусі генерал-палкоўнік Леонід Мальцаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміў, што за месяц цяпер зарабляе 3 700 000 беларускіх рублёў. Прыблізна такія ж заробкі і ў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ім, пасля рэферэндуму 96 году, пачалі плаціць як міністрам.
Выслухайце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі разважае ў сваім лісце на Свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлку Друя Браслаўскага раёну. Звяртаючыся да мяне, ён піша: Валянцін, ці є на світі така впливова інституція, яка могла б спинити створення в Білорусі гетей нової атомної бомби АЕС? Наші бідні люди ще Чорнобиля очомитися не можуть. У дитячих садках у кожного четвертого малого хвороба щитоподобної залози. У мене мама з великою тяжкістю перенесла операцію на гетей залозі. І сестра хворіє. Часто вспоминає, що на початку травня 86-го року купалася у Гомелі у речці. І ніхто не повідомив про те, що відбулося. Хотіли утаїти. Плявати їм на народ. А тепер ось і ліки в аптеці треба купляти за повний кошт, бо льготи одобрали. Скажіть, дорогі сугромадяні, навіщо вам потрібна тая нібито танна електроенергія, коли у вас не буде здоров'я навіть на те, каб відро води принести? У моїм поселку повсюль бардак. Чоловіка зі зламаною ногою доктори відмовляються на больничній машині відвезти у Браслав на здимок і перев'язку. А гэта 32 кілометри. І треба таксовку наймаць. Повідомив у своїм лісі на свободу Віктор Кляновський з поселка Друя Браславського району. Калі улады некалькі гадоў таму розпочиналі кампанію масовой ліквідації у невеликих поселках шпіталяў і амбулаторіяў, дык оправдваліся тым, што хочуць зрабіць больш якасным медычнае абслугоўванне ў райцэнтрах. А районныя шпіталі, маўляў, будуць даступныя для ўсіх жыхароў. Про тое, наколькі доступными яны сталі, добра відаць на прыкладзе, апісаным Віктором Кляновским. Зауважым, яшчэ 10 год таму і перавязку, і рентгенаўскі здымак можна было зрабіць у любым беларускім пасёлку такога маштабу, як Друя. У кожным з іх былі, калі не шпіталь, дык паліклініка ці амбулаторія. Наш слухач Міхал Жук з Менску звертае увагу на лёс будынкаў Менскага кляштару Бернардынаў і касцёла Святого Язэпа. Каталікі ўжо доўгі час дамагаюцца іх вяртання, але ўлада адмаўляецца гэта рабіць, спасылаючыся на тое, што ў будынках збіраецца адкрыць нейкі музей. Слухач з гэтай нагоды піша. Тут трэба прыпомніць дзясяткі нашых касцёлаў, ператвораных у руіны, пажарніцкія, сталоўкі, жылыя дамы, гаспадарчыя пабудовы альбо нават у крамы. Усё гэта зрабіла савецкая ўлада, пераемніцай якой сябе лічыць ўлада сённяшняя. Частка збораў па сённяшні дзень захоплена расійскай праваслаўнай царквой. Прыклады далёка шукаць не трэба. У сэрцы верхняга горада на Нямізе знаходзіцца былы касцёл Дабравесця, цяпер праваслаўная царква Святога Духа. Я сам сабраў і даслаў больш за 160 подпісаў за вяртанне касцёла Святога Язэпа вернікам. Нельга сказаць, каб збіранне ішло лёгка, але найбольш засмучала думка, што пакуль жыве, рэжым ніколі не дасць вярнуцца нашаму спрадвечнаму беларускаму Менск. Не дзеля гэтага ў горадзе і краіне хуткімі тэмпамі ідзе русіфікацыя. А перад нашымі бардамі, пісьменнікамі, гісторыкамі, мастакамі і палітыкамі зачыняюцца дзверы школ, клубаў ці дома літаратара. Хацелася б даведацца, шаноўны спадар Жданко, што на гэты конт думаюць прыкладам вядомыя пісьменнікі, гісторыкі, палітыкі, рэлігійныя дзеячы, філёзафы. Цікавае, дарэчы, і ваша ўласнае меркаванне. Подпіс «Ваш заўсёдны слухач і чытач Міхал Жук, Менск». Тэмы захавання гістарычнай спадчыны і дыскрымінацыі беларускай мовы гучалі і працягваюць гучаць на хвалях свабоды. Мы даем магчымасць выказацца наконт гэтых праблемаў усім, чыё меркаванне можа быць істотным і цікавым для нашай аўдыторыі. Гісторыю змагання беларускіх каталікоў за будынак касцёла Святого Язэпа ў Менску мы падрабязна асвятлялі і асвятляем. Мяркуючы па рэакцыі ўладаў, аддаваць вернікам гэтыя будынкі, на якія беларускі каталіцкі касцёл мае ўсе юрыдычныя і маральныя правы, яны не збіраюцца. Спачатку там планавалі размясціць забаўляльны комплекс, цяпер ужо ідзе размова пра музей. Можна зразумець вашы спадаржук пачуцці, як чалавека, які прыклаў гэтулькі намаганняў дзеля вяртання святыні. Але не адчайвайцеся. Што б яны там не размясцілі, усё гэта будзе часовым. Гэтак жа, як часовымі былі дом кіно ў Чырвоным касцёле і дом фізкультуры ў катэдральным саборы на плошчы Свабоды. І яшчэ адзін ліст таксама на тэму дачыненняў паміж дзяржавай і рэлігійнымі канфесіямі. Піша Іван Міхайлоўскі з Ліды. Многія ў Беларусі памятаюць, як Лукашэнка назваў сябе праваслаўным атэістам. А мітрапаліт Філарэт час ад часу ўручае яму царкоўныя ўзнагароды, нават ордэн. Царкоўнымі ордэнамі ўзнагароджаны і тыя асобы, у прыватнасці палкоўнік Дмітрый Паўліченка, якіх падазраюць у датычнасці да знікнення вядомых апазіцыйных палітыкаў Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатолія Красоўскага. Як такое магло здарыцца? Царква павінна адзначаць толькі беззаганных вернікаў, праведнікаў. Ці можа пасля гэтага царкоўнае кіраўніцтва заставацца на сваіх пасадах? Гэта мусіць першы такі выпадак у жыцці царквы на гэтым свеце. Ці не таму праваслаўныя пачалі пераходзіць у іншыя канфесіі? Гэтак нашы церквы ў хуткім часе могуць увогуле апусцець. Гэтак лічыць Іван Міхайлоўскі з Ліды. За 2000 гадоў хрысціянства ў гісторыі царквы здаралася рознае. І ўзнагароджвалі не толькі праведнікаў, і на кастрах інквізіцыі спальвалі не толькі грэшнікаў. Руская праваслаўная царква яшчэ з часоў Расійскай імперіі імкнецца да асабліва цесных дачыненняў з дзяржавай і з першымі асобамі ў дзяржаве, незалежна ад таго, якімі маральнымі якасцямі іх